jaunajā Rīgas teātrī ir izrāde Māceklis. Dramaturgs ir vācietis Marijas von Mainburgs un režisors Viesturs Mēkšāns. Latvijā jau ir iestudējis otro šī dramaturga izrādi. Viesturs Mēkšāns šobrīd studijā. Labdien!
Sveiki!
Te pirms tam tajā diskusijā skanēja ļoti daudz interesantu domu, piemēram, par to, ka režisoram katreiz kaut ko jaunu iestudējot ir jābūt gatavam riskēt, ka tā varbūt arī neveiksme. Iestudējot Latvijā, Marijas von Mainburga lūgas, tur ir riski vai nav?
Kad lasīju Mainburga lūgas vien pēc otras, man tieši šīs te trīs vai četras iekrita ļoti sirdī, un man likās, tas nebūs risks, jo es viņus uzreiz redzēju, kā viņas sliktus skatos, un tieši, protams, Latvijas kontekstā. Protams, atsevišķās epizodēs mēs jūtam to vācu sabiedrības tēmas aktuālās, vai pat tur ebre vai nacismu tēma, kas varbūt mums nav tik aktuāla, bet tas jau nav risks. Vienkārši mēs kaut kādā ziņā arī varbūt kultūrā varbūt bagātinamies par kaimiņiem, jā, un pastāmies, kas notiek viņu dārziņā.
Vispirms bija Valmierā apjukums, tagad Māceklis jaunajā Rīgas teātrī būs vēl trešā izrāde Dirty Deal teātrā. Var teikt, ka tās ir tā kā izrāžu sērija vai pilnīgi katra autentiski atsevišķi?
Nē, tomēr es viņu saucu par mazo triloģiju, kaut gan tam nav nekāds tāds publiskos medijos, nekur mēs to neafišējam, jo tā kopīgā tēma Mainburgam vienmēr ir mūsdienu sabiedrības vai fobijas vai kaut kādas jaunākās izpausmes. Katra no šīm lugām nodarbojās ar kādas jaunākās izpausmes iztirzāšanu. Teiksim, Māceklis bija par šo te reliģisko fanātismu, kas mūsdienu sabiedrībā ir ļoti, ļoti aktuāla tēma.
Bet vai nav tā, ka mēs noskaņojamies, jā, par reliģisko fanātismu, tajā brīdī, kad mēs jau tā kā savā galvā to reliģisko fanātismu esam tikuši galvā, tad mums parāda vēl citas fobijas, tur homofobija, antisemītisms vēl parādās un vēl politiskas lietas un vēl, un ir gandrīz vai tāda baiļu sajūta, nu kas tad vēl būs, jā, un tad nāk fināls.
Jā, bet varbūt tas tagad izklausās ļoti briesmīgi, ko mēs tagad runājam par tām fobijām un bailēm, tādām melnām varbūt tēmām, bet tā būtībā es to uztveru kā tādu mūsdienu sabiedrības zemapziņas pētīšanu, kas tāda, ir tāda pētnieciska viedokļa, tieši zinātniski, ļoti interesanti pavērot un pameklēt vai papētīt, kas ir tajā sabiedrības zemapziņā. Zemapziņa nekad nav nekas tīrs vai dzīdris vai kaut kas tāds ļoti skaists un pūkains. Man pašam, kā sacīja, garšo sāļēdienu vairāk nekā sāldienu. Es tā kā interesējos arī tādām nopietnām, tādām smagākām tēmām. Bet Mainburgam ir tā brīnišķīgā kvalitāte, ka viņš raksta ļoti viegli. Viņam ir pārsātina savus darbus ar humoru, un tā nekad nepaliks tāda smagas nastas sajūta pēc izrādes. Tā kā, pilnīgi droši, ja grib arī izsmieties, var nākt arī uz Mainburgu.
Es domāju, ka tās reakcijas, skatītāja reakcijas ir ļoti dažādas, ņemot vērā arī katru tādu personīgo pieredzi attiecībā uz reliģiju, attiecībā uz ļoti daudzām citām lietām un par to, cik mēs esam, teiksim, psihiski stabili tajā brīdī, vai mēs tā skatāmies, teiksim, un domājam, uz mani tas neatiec. Bet es dzirdēju arī viedokļus, kad teica, es negribu to, es netiku no tā vaļā, man bija grūti pēc tam. Un bija tāds ļoti tipisks viedoklis, ko divas kundzes vien otrai teica, bet ko teiks tavs katoļu draudzenes? Vai nav tā, ka jūs jau esat saņēmis kādu kritiku arī varbūt no baznīcas?
Nē, bet es ļoti...
Jūs gaidat,
Tiešām es gaidu vai kritiku, vai diskusiju, vai debatas, jo es neuzskatu, ka šī izrāde ir kritizējoša. Es pats esmu ticīgs cilvēks, man ļoti interesē pētīt šo jautājumu sfēru, jomu, Es zinu, ka pirmizrādē bija arī no katoļu baznīcas bija pārstāvs. Man ļoti interesē viņa viedoklis, jo izrāde nav didaktiska. Jo tiešām tā, ja spēja iedziļināties izrādes saturā, nevis izņemt no konteksta pāris frāzes, ko saka katra no šīm te opozīcijas pusēm, tad izrāde tieši ir domu veicinoša. Un nevis didaktiska, kā jau es teicu.
Jā, izrāde nav didaktiska, izrāde ir rosinoši domāt, bet ir jau kategorija cilvēku, kuri konsekventi atsakās domāt, ja viņi pieņem dogmas vai kā māceklī, kur puisis lasa no Bībeles attiecīgas vietas, bet viņš nedomā, un viņš arī faktiski uz sarunu neiziet nekādā veidā. Kā jūs psiholoģiski skaidrojat šādus sludinātājus vai fanātiķus, kāpēc tāda rodas?
Bet tā, man liekas, ir katram cilvēkam, mums arī man un jums ir šādas te klapas atsevišķos jautājumos, jā, uz acīm. Ir kaut kādas tabū tēmas katram cilvēkam, kuras mēs iekšēji saprotam, ka mēs nedrīkstam pārkāpt, jo mums ir kaut kāds iekšējais aizsarga mehānisms. Tā tīri ir tāda pašaizsardzība kaut kādā ziņā. Kaut gan pēc visgarīgākais veids un patiesībā tas uzdevums tiem cilvēkiem un šīs te planētas, visticamāk tieši ir šīs robežas vai nu attālināt pēc iespējas tālāk vai arī vispār izdzēst, lai ir pilnīgi brīvība un miers. Un tā ir tā īstā bībeliskā patiesība, nevis pieturēties pie kaut kādiem baušļiem un dedzināt un galināt un cīnīties. Ja.
Nu, mēs tagad varam paklausīties, ko pēc izrādes skatītāji teica, lai mēs slavēju.
Patiesībā daudz problēmas tiek atrisināts jau tieši izrādes laikā, vismaz manuprāt, un tagad ir tāda sajūta pēc padarīta darba, varbūt nedaudz. Bet vienā momentā bija apjukums. Jā, un tas apjukums bija tāds, ka pat nedaudz pavilka uz asaru pusi, bet izrādes laikā laikam notika tā pierašana pie tā stāvokļa, kādā var nolikt, un tad uz beigām tagad ir tāds kā miers. Personīgi es pati uz teātru neju bieži, nedaudz ir tās bailes par to, ka es varu nesaprast to, ko man rāda, un ja es nenovērtēju to darbu, kas ir ieguldīts, tad varbūt man tur nav jāatrodas, bet šeit man tomēr ir tā sajūta, ka es esmu sapratusi un ka viss ir kārtībā un savā ziņā var arī piekrist tam, man jāpiekrist vēstījumam, un tāpēc ir labi sajūta.
Un apjukums, kurā brīdī jums bija?
Izrādes pirmajā ceturdaļā aptuveni nedaudz, bet tas vēlāk sasaucās ar visu izrādes domām bioloģijas skolotāju Šarpā, un tas radīja tādu kā apjukumu.
Man šķiet, ka veidotāji bija pamanījušies maksimāli, sākumā neskaidri visu veidot, un tikai lēnā garā vilka to visu kopā, lai varbūt beigās skatītājiem kaut kāda apjūsma rodas.
Man ļoti patīk izrāde fundamentālis, tāpēc lasot šo aprakstu arī nolēmu apmeklēt šo izrādi. Bet, nu, diezgan, man liekas, aktuāla tēma, kas bieži arī šur tur tiek parādīta.
Tā tēma man personīgi ir tā diezgan tuva, jo savā tā kā bērnības dienās es arī lasīju jauno darību mazliet un mēģināju tā kā arī priekš sevi saprast, bet man liekas, ka ļoti interesanta tēma par to, kas notiek, kad literatūra un vispār idejas, kas ir nobriedušiem prātiem, nonāk tā kā jaunu cilvēku galvās un kā var interpretēt katru rakstīto vārdu, un par to jau ir tā diskusija vispār par Bībeli, vai tas ir tas, kas tiešām ir no Dieva, vai tā ir cilvēka interpretācija. Man liekas, tas ir labi, ka katrs cilvēks mēģina tā kā, nu, caur sevi nonākt, jo mums visiem nav manās acīs viena patiesība, bet katram no mums ir sava, un tas ir ļoti interesants iestudējums par to, kāds cilvēks to patiesību meklē un kas ir tas cietais un kas nav. Bet vispār ļoti labi aktieru spēle un tiešām uzrunāja, un man liekas, publika dzīvoja līdzi, un tā kā viss ļoti tiešām patika.
Jā, tie bija izrādes māceklis skatītāji. Režisors Viestars Mēkšāns šobrīd ir studijā. Aktieri Vils Daudziņš, Elita Kļaviņa un Gatis Gāga, viņi izspēlē daudz un dažādas tās opozīcijas. Vai tā ir ierakstījis jau dramaturgs, vai tā ir režisora versija?
Tā ir tīri mana versija. Pēc lugas ir 8 personāži. Autors droši vien ir paredzējis, ka viņu spēlē katrs individuāls aktieris.
Ir arī 8 aktieri autori prāt,
jā? Jā, jā, jā. Sapiet rudenī būs Kirila Srebriņiko versija par šo lūgu Rīgā Zelta maskas ietvaros, tā ka varēs redzēt 8 aktierus. Bet mūsu gadījumā ir septiņi tēli. Vienu es esmu izsvītrojis tīri, lai tā kompozīcija veidojās labāk. Un jā, viņas izspēlē trīs aktieri, un tas ir režisorisks gājiens.
Šī bija jūs debija jaunajā Rīgas teātrī. Vai jūs sajūtāt atšķirības strādāt ar Valmieras teātra aktieriem, ar jaunā Rīgas teātra aktieriem? Nu, jums ir arī citas pieredzes, Dailes teātris, opera.
Nu, ziniet, Latvijas tā teātra ainava tomēr ir diezgan neliela, un mēs tomēr viens otru jau sen pazīstam. Un mēs jau arī tā kā runājamies, jau pirms tam esam draudzējušies, un katrā ziņā nav nekāds pārsteigums, varbūt mēģinājumos, teiksim, šis te tieši process, teiksim, darbs ar materiālu, darbs savstarpēji, teiksim, uz skatu, tas varbūt bija kaut kāds nianses, bet pēc būtības nekas tāds pilnīgi jauns nebija.
Bet māceklis faktiski uzradās pēdējā brīdī. Jūs bijāt domājis par citu izrādi. Kā māceklis izkonkurēja?
Bija Mājenburga, viena cita lūga bija padomā, un tiešām pēdējā brīdī, kā jūs pareizi sakiet, tas bija tas gadījums, kad māksliniekam pēkšņi apnīk tas materiāls, ja, jo viņš ir pārstrādāts. Jo ir tik ilgu laiku ar viņu dzīvots un lutināts un lolots un šādi un tādi, un tad vienā brīdī tu saproti, ka tev vairs nav pašam nekāda vieta jauna.
Tad tā bija tā iepriekš iecerētā luga,
jā? Jā. Un tad vienkārši nācās tīri ķirurģiski iejaukties un paņemt jaunu materiālu. Nu, tā nāc gadīties, jā.
Vai Mājenburgs šobrīd ir populārs pasaulē, spriežot pēc to, ko tās informācijas, ko var atrast internetā, tā ir, viņš pats arī ir tulkotājs un režisors un dara daudz un dažādas lietas.
Nu jā, viņa, kā sacīt, pierakstu kalendāru blociņā ir 4 gadus priekš jau ieplānot dienā. Viņš strādā tagad pēdējā laikā, viņš Austrālijā un Kanādā ir ļoti, ļoti pieprasīts un populārs. Viņš no Vācijā, viņš jau tā kā skaitās nedaudz jau vecmodīgs, jo viņš jau 15 gadus tur strādā. Bet ko vēl ir pateikt, viņš arī tuvu strādā tā kā jaunā Rīgas teātrī, kad tiek radīts teksts uz vietas mēģinājuma procesā. Tā notika ar materiālu, kas ir apjukums, kas Valmieras teātri izrādē. Tas tika radīts ar aktieriem uz mēģinājuma laikā.
Bet ar mācekli tā nebija?
Māceklis bija kopdarbs patiesībā ar vienu citu vācu dramaturgu, viņa divatā rakstīja, un tas ir patiesībā ļoti ilgs un pētniecisks darbs, jo tie, kas šo izrādi redzēs vai redzējuši, viņi pārsvarā sastāv no Bībeles citātiem. Un lai orientētos šajos citātos, tiešām jāiegulda milzīgs darbs.
Vai jums... Nu, skatos, es gribēju teikt, bet tās jūsu mēles ir īsta bībele?
Jā, mums ir īstas divas bībeles.
Īstas divas, jā. Mm-hmm. Tad īstas divas jūs arī lasāt. Kas būs trešā Dirty Deal teātrī?
Lūgas nosaukums ir Brīva redzamība, un izrādes nosaukums būs Ainava un Bars. Principā tas būs tāds poļu psiholoģijas arī pētījums. Tāda diezgan skarba spēles teātra izrāde, arī piedalīsies trīs aktieri, tas būs Dirty Deal teātro 12. maijā, būs pirmizrāde, un izrāde ir par to, kā ļoti nevainīga situācija, kad 10-gadīga meitene iemet miskastē zaļu kastīti, var izraisīt sazvērstības teorijas cilvēkos, kas to ir redzējuši. Un viss šī izrāde audzē šīs teorijas, un jo, kā mēs zinām, kas varbūt bīstamāks par nepieskatītu paciņu uz ielas, tur var būt jebkas iekšā. Un šīs te mūsdienu sabiedrības bailes no nevainīgas zaļas paciņas ir šīs izrādes, kas ir sižets.
Kurš brīdis jums labāk patīk? Tas mēģinājuma periods, tas brīdis, kad tā izrāda dzimst, vai pēc tam, kad tā izrāda, kā jūs teicāt, piemēram, māceklis mainās?
Nu, man pēdējā laikā man patīk arvien vairāk mēģināšanas procesa. Kaut kā ar lielāku pieredzi, laikam tas tā varētu būt, jo Pēters Krilovs arī teica, ka viņa mīļākais viņš vispār varētu gadiem mēģināt un vispār neizlaist izrādes. Man vēl tas nav tā stadija vēl, bet man ļoti patīk arī, kad pēc izrādēm veidojās diskusijas, kas pēdējā laikā kaut kā es tā nejūtu, bet es ļoti, ļoti gribētu tiešām debatas par tēmu, nevis par to, kad ir žakete tur kādam aktierim 10 centimetrus īsāk vai garāk, bet tiešām par saturu.
Jā, bet, teiksim, māceklis jau ir absolūti precīza provokācija, lai pēc izrādes turpinātos debatas. Tā kā tur ir tikai pieaicināšanas vaina, man šķiet.
Nu jā, bet arī, nu, protams, arī, nu, arī kritiķiem ir kaut kāds arī darbs bez aicināšanas. Viņi jau arī var rakstīt pa debatas formā. Un, protams, mēs varam arī apaļais galds, vienmēr brīnišķīga forma.
Lielā mūzikas balva jums tika par operu lekciju Mihails un Mihails spēlē šahu. Ko nozīmē opera un vai jums šķiet, ka īpaši šāda riskanta opera lekcija varētu interesēt arī turpmāk šādas formas darbjos?
Ja gotīgi, man tiešām ir ieinteresējuši opera lekcija tieši, jā, kā varētu, ko varētu vēl operas formā izstāstīt kādu brīnišķīgu jaunu un nezināmu varbūt zinātnisku tēmu. Protams, tas ir riskants darbs, nu, un tur jābūt ļoti drosmīgiem cilvēkiem, lai vispār producētu un atbalstītu šādas operas. Tas nekad nebūs komercprojekts. Kaut gan, protams, ja tur, nu, viss kaut kas var būt, ja, protams, Latvijā tāds trends vai tāds virziens virzās uz priekšu, ka tagad mēs publika pieprasīs tikai operas lekcijas, tad jā.
Es zinu, ka jums ir interesi redzēt, kas notiek pasaules teātros, pasaules dramaturģijā, vai ir kaut kas tāds, kas tur tāds svarīgs notiek, kas mums būtu jāzina?
Ja godīgi, ir tādu populāro lugu uzplūdi pa periodam. Bija Spilvena cilvēks pirms pāris gadiem, vēl tur David Harovera pāris lūgas arī bija epizodiski, un patiesībā lūga māceklis ir tieši šajā brīdī ir tas populārais tas pīķis, jo viņi iestudē visur. Viņi iestudē Polijā, Krievijā, protams, tur ir cits konteksts, tur ir katoļu baznīca, pareisticīgo baznīca. Viņi iestudē visu Rietumu Eiropā, jo tur ir šīs islāmistiskie radikālismu virzieni. Tas dotajā brīdī pasaules dramaturģijā ir tāds vilnis ar šīs lūgas iestudējumiem. Nu, citiem kaut kādām novitātēm man būtu grūti spriest, es neesmu jau pāris gadus izbraucis, kas atcīt Eiropas festivālos, paskatīties, kas notiek, bet to varbūt pēc kāda laiciņa.